гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Актывісты ў строях Дзедаў Марозаў выказалі пратэст супраць крымінальнага пераследу за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Расійскага фізіка-ядзершчыка Жароўскага па выхадзе з беларускага зняволення чакаюць на канферэнцыі ў Стакгольме. Мовазнаўцы лічаць, што адказваючы на пытанні перапісу, Лукашэнка кажа беларусам «рабі як я». Гэта іншае пасля навінаў.
В эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Учора ўвечары ў Кішынёве на святкаванні дня гораду адбыўся выбух баявой гранаты. Больш за 40 чалавек, пераважна моладзь, былі параненыя, 37 чалавек патрапілі ў шпіталь. Сёння пракуратура Малдовы па факце выбуху распачала крымінальную справу паводле артыкулу «тэрарызм». На думку міністра ўнутраных справ Украіны Віктара Катана, мэтай тэракту было запалохванне насельніцтва. Сёння ў Пакістане ісламскія ваяўнікі напалі на паліцэйскія ўстановы ў правінцыі Лахор. У горадзе Кахат смяротнік узарваў замінаваную машыну каля паліцэйскага пастарунку. Выніку гэтых нападаў загінулі каля 30 чалавек. У Кітаі яшчэ 3 чалавекі асуджаныя да смяротнага пакарання па абвінавачванні ў цяжкіх злачынствах падчас ліпеньскіх масавых забурэнняў Сіньцзянь у ігурскім аўтаномным раёне. Яшчэ 3 абвінавачаных асуджаныя да смерці ўмоўна. На працягу 2 гадоў смяротныя прысуды могуць быць замененыя ім на пажыццёвае зняволенне. А раней па гэтай справе суд у сталіцы раёну Урумчы вынес яшчэ 6 смяротных прысудаў. Ключавы біржавы паказнік ЗША індэкс Dow Jones упершыню за год перавысіў адзнаку ў 10 тысяч пунктаў. У сакавіку сёлета гэты паказнік дасягнул 12-гадовага мінімуму ў 6547 пунктаў. Фракцыя камуністычнай партыі байкатуе пасяджэнне расійскай дзярждумы. Учора фракцыі КПРФ «Справедлівай Расіі» і ЛДПР пакінулі пасяджэнне думы на знак пратэсту супраць фальсіфікацыяў падчас мясцовых выбараў 11 кастрычніка. Але депутаты «Справедлівай Расіі» і ЛДПР выказалі гатовасць вярнуцца ў залю пасяджэння заўтра. Турцыя і Ірак падпішуць шэраг пагадненняў аб эканамічным і палітычным супрацоўніцтве. Прэм'ер Турцыі Раджэп Эрдаган прыбыў у Багдад для перамоваў са сваім іракскім калегам Нуры Аль-Малікі. Сярод падпісаных дакументаў будзе пагадненне аб пастаўках іракскага газу ў Еўропу праз Турцыю. Колькасць людзей, якія пакутуюць ад голаду, сёлета перавысіла мільярд, за год іх стала болей на 100 мільёнаў чалавек. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе ўсясветнай харчовай праграмы ААН. Такі маштабны голад эксперты ААН звязваюць з харчовым крызісам і ўсясветным эканамічным спадам. Вы слухалі выпуск навінаў.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывісты праваабарончых і моладзевых арганізацый, апранутыя Дзедамі Марозамі, перадалі заяву ў беларускую пракуратуру. Арганізатары акцыі паведамілі, што такім чынам яны пратэстуюць супраць артыкулу 193 крымінальнага кодэксу. Гэта артыкул за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сваімі дзеяннямі яны хацелі паказаць абсурднасць гэтага артыкулу. Перадае Любоў Лунёва.
Каля десятка удзельнікаў акцыі, апранутыя Дзедамі Марозамі, прайшлі па вуліцы Леніна і Інтэрнацыянальнай. Мінакі са здзіўленнем назіралі за імі, а кіроўцы аўтамабіляў усміхаліся і сігналілі. Удзельнікі акцыі спыніліся насупраць будынку беларускай пракуратуры. Адзін з іх патлумачыў мэту акцыі.
Улічваючы той факт, што ў нашай краіне всялякая дзейнасць групавая і масавая забароненая, то мы, Дзеда Мароза, вымушаныя здацца ў пракуратуру, як, так сказаць, добрапрыстойныя грамадзяне, бо ў нас няма іншага выхаду. Спадзяемся, што генеральны пракурор бескампрамісна ацэніць нашу шматгадовую дзейнасць, бо мы, як вядома, масава віншуем людзей, выступаем з найлепшымі пажаданнямі, раздаем падарункі, і ўсё гэта робіцца арганізавана, што мае прыкметы злачынства, прадугледжанага артыкулам 193 прым.
Праваабаронца Валянцін Стэфановіч патлумачыў фармат акцыі.
Такую форму выбралі адмыслова, таму што які артыкул, такая форма. Мы лічым, што ён проста дурацкі артыкул. Таму зараз сонейка свеціць, а мы з Дзеда Мароза вось ідзем у пракуратуру.
На ровесница старшини молоді БНФ Александра Климович так само пронула костюм Деда Мороза.
Этот артикул закрывает всех активистов, любых организаций, молодевых, там, политичных, неполитичных, экологичных, просто, которые организуют святы. И каждого могут посадить в тюрьму за удел в незарегистрованной организации.
Старший прокурор Спадар Мальцев поведомил, что до конца дня передаст заяву генеральному прокурору. У заяве в приватности написано, что незарегистрованное объединение Дядов Морозов организовывает святкование калядов и Нового года у разных населенных пунктах Беларуси, распавсюдживая калядные новогодние подарунки у темлику сярод неполнолетних, выступая на сходах, а так само в друкованных да инших сродках массовой информации с веншаваниями и наилепшими пожаданиями. Подписанты просят прокурора дать правовую оценку у контексте порушения артикулу 193. У акции удельничала девчина, опранутая снегуркой.
Эта акция отбывается у межах компании СТОП-193.1, у якой удельничает великое коло белорусских громадских организаций. Это совместная идея. Вы решили поглядеть, как сегодня все пройдет, и будет у нас пильная увага сбоку правоохранительных органов. Артикул 193.1 не отмененный, есть только словные обещания, что разглядят питание об отмене этого артикула, тому мы будем протягивать разную деятельность.
Дед Мороз.
А сама наявность артикула 193.1, она является комичной, бо по им можно притягнуть и Дедов Морозу, и тех, кто сажает древы, и кружок макраме, комитет батьковский. Коли мы кажем, что у нас правовая держава, то повинный артикул выкористовываться належным чином. А не максимально так, что вот он есть, по им можно сажать 1000 человек, а сажают партнерство, молодый фронт.
Нагадаем, по воле артикула 193, у делу незарегистрованной организации, от 2006 года были покараны 4 активистов партнерства и 10 активистов молодого фронту.
Дядоў Марозаў на вуліцах Менску сёння сустрэла Любоў Лунёва. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У Беларуси другий день протягивается агульнонациональный перепис насельництва. Учора державное телебачение показало, как отбывалось заполнение переписных анкет у Дроздах у резиденции Александра Лукашенки. Лингвисты передусім звернули увагу на отказы керовника краины относно родной мовы и корыстания ею дома. Наколькі симпатичная и симптоматичная заява Александра Лукашенки? Меркаванню специалистов выслухал Игорь Корней.
Опытывала батьку и сына Лукашенков перепишется Центрального района Менску Ирена Савко. Державные медии наперш акцентовали увагу на пунктах, якія тычыліся мовы.
Ваше гражданство?
Беларусь.
А к какой национальности вы себя относите?
Ну, конечно же, разве меня избрали президентом?
Ваш родной язык?
Белорусский. Белорусский, русский язык, у меня одинаково два языка.
А на каком языке вы обычно разговариваете дома?
А по-разному. От белорусского до русского. И на тросянце тоже.
Тогда я укажу и тот, и тот. А к какой национальности Николай себя относит?
Ты белорус?
Накольки показальные отказы Александра Лукашенки? Своё меркование выказывая мовознавца Змитер Саука.
Звычайный попсовый ход, как бы лидер нации выступая и пропоновывая своему народу «Раби, як я». Это значно лепш, коли б я вовгуле не выступил. Я думаю, что колькость людей, якія будут подавать белорусскую мову як родную, дякуючи этому повысится. Это крок становчий. Накольки он продиктован из боку Лукашенки интересами Беларуси, ну, это уже политтехнологам разбираться в этом питании. Лукашенко фактично тут скрутил дулю Москве.
Наместница старшини товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны Алена Анисим, это к само схильная лечить, что влада нареште перестала лечить белорусскомовный осяродок ворожим поводле вызначения. Хоть покуль, что это декларовано только на словах.
Несколько годов назад, когда распочалась спречка, что мы будем робить, когда за незалежность первым будет выступать керовник краины, то в принципе эта ситуация уже прогнозовалась. сталося. Нове тільки для тих, хто якби слабо цікавиться увогулі політичними обставинами життя нашої країни. Це логічний крок у ланцюжку всіх тих кроків, які були зроблені дагетель. Для кожного білоруса це приємно. Нарешті ніякий реальний крок повороту до історії, до народу, до своєї країни, він довго чеканий.
Політик і мовознавця Петр Садовський дагетель у неведанні, наскільки спонтанними були відкази керівника країни. Але в любому випадку, на думку господаря Садовського, гэта пасыл грамадству. Трэба быць беларусамі.
Калі гэта было экспромтам і несвядома, то ўсё роўна, я думаю, пад свядомасці нешта прысутнічала вельмі беларускае ў нашага прэзідэнта, што ён відавочна не бачыць сябе неяк па-за Беларусію і па-за гэтымі ўсімі абставінамі. Думкі пра нейкую там шапку манамахаў яго тпалі. Калі гэта падсвядомы, а мо нават свядомы нейкі пасыл грамадству, што каб усё ж такі беларусы сказалі, што яны беларусы, што родная мова беларуская, і што дома нават карыстаюцца побач з рускай беларускай мовай. Кажу гэта з усмешкай, таму што ў грамадстве мы не павінны гадаць, што думае наша начальства. Наша начальства павінна ясна гаварыць, куды яно едзе, што яно будзе рабіць, якія прымаць рашэнні. Ну а ў нас як ўсядно канцэртнікі цягнуць.
Разам з тым, спадар Садовскі нагадвае, асабіста Лукашэнка першы ў дзяржаве парушыў моўны закон, ініцыяваўшы ўвесну 1995 году рэферэндум на карэляцыю статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Тады як у законе аб рэферэндумах наўпрост запісана. Сярод іншых пытанняў, якія нельга выносіць на плебісцыт, забараняецца і рэвізія беларускай мовы. Лукашэнка ж закон праігнараваў і фактычна апусціў статус роднай мовы, увёўшы ў абарачэнне ў якасці другой дзяржаўнай расійскую мову.
Ну і тым не менш, ва ўчорашнім інтэрв'ю Александр Лукашэнка першай назваў беларускую мову, адказваючы на пытанне пра родную мову, ну а рускую ён дадаў пазней якбы праз коску. Як зразумелі яго адказ у Беларусі? Якую ж мову, на вашую думку, назваў роднай падчас перапісу Александр Лукашэнка? Меркаваннем гарадзенцаў на гэты конт цікавіўся Сергей Страўцоў.
Я чу, что, может быть, это все-таки русская мова с элементами тросянки. Потому что сапруды часом не зрозумело, на какой мове президент размовляет. Особенно меня это раздражняет.
Какую он считает родной, да? Ну, это его надо спрашивать, какую он считает родной. Ну, понимаете, раньше, когда говорится о том, что у нас два языка официальных, национальных, то это не совсем точно. У нас преобладает русский язык. Поэтому говорить о том, что белорусский язык, он государственный, наверное, не приходится. Потому что государственные учреждения им не пользуются. Родная мова, и она для нас только между самих собой. Мы можем на ее размовлять для самих себе.
Я думаю, что белорусскую. Ну, для меня она ближе, она родная. Но... Не знаю, как для кого.
Ну, это для вас. А вот президент, какую мог назвать?
Я думаю, что белорусскую, мы живем в Беларуси, и это наша родная мова.
Белорусскую, конечно.
А родима наша Беларусь. Потом говорить на родной мове.
Ну, я считаю, что кто с рождения говорит на каком-то языке, та мова и родная.
Ну, а Лукашенко?
Не знаю. На каком языке он говорил, я не знаю. С рождения.
Повинен тросянку. Ну, тому что дальше, что он не, на самой стороне не имеет навыков мовления ни на белорусском, ни на русской мовах.
Лукашенко на тросянце завсёды размовляє.
Мабуть. Что мабуть?
Тросянко. Ну, я буду на русском говорить, потому что, как он по телевидению говорит, какие у него интересные выражения, которые он говорит, то это исключительно тросянка. Ой, у меня книжечка целая есть. Из начальных его цитат то, что, например, Беларусь будет жить бедно, но недолго. Я был бы рад, если бы у нас ввели белорусскую. Для меня лично родной белорусский.
Такія адказы мы пачулі ў гародні. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы прапануем вам адказаць на такое пытанне. Ад часу перапісу насельніцтва 1999 году насельніцтва Беларусі скарацілася на паўмільёна чалавек. Якая прычына галоўная? Мы прапануем такія варыянты адказаў: палітыка дзяржавы, эканамічныя цяжкасці, наступствы Чарнобыля, рост індывідуалізму або рост эміграцыі. Удзельнічайце ў апытанні свабоды, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Петицію на ім'я генерального прокурора Григора Васильєвича з потребуванням скасувати артикул 193 Кримінального кодексу передали активісти правоохоронних і молодіжних організацій. Некоторі удільники акції були апранутые у строї Дедов Морозов. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський осуджений на 7 суток під час громадських слухань на тему будівництва АЕС у Астравці, завтра виходить на волю. І завтра ж його чекають на науковій конференції у Стокгольмі. У Гомелі протягуються суди над активістами, які спробували провести акцію пам'яті зниклих. Вони покараны буйними штрафами. Белорусські улади обіцяють, що кількість часово невиязних за мяжу скоротиться. Буде спрощений і виїзд дітей на оздоровлення. Поводля нового закону, який вступить у силу у наступним годі, достатково буде дозволу одного з батьків. Сьогодні у Гомелі протягувалися суди над громадськими активістами, які 16 вересня мілися зладіть ланцюг пам'яті зниклих політиків Віктора Гончара і бізнесовця Анатолія Красовського. Активісти йшли гуртом по вулиці Полеской, але були спиненими міліціянтами і спецназовцями у цивільним. Повідомляє В'ячеслав Кулік.
Суддя чыгуначнага району Віталь Козыраў пакараў сёння штрафам у памеры 700 тысячаў рублёў кіраўніка абласной арганізацыі ПКБ Уладзіміра Сякерку.
Самае прыкрае то, што суддзя Козыраў не захацеў выслухаць маіх сведкаў і міліцыянераў, якія саставлялі пратакол на так званым маім парушэнні, не праглядзець аператыўны відэазапіс, які вялі міліцыянты. Склалася ўражанне, што справа ўжо даўно вырашана і пастанова пра штраф ўжо была складзена. Засталося тільки заслухати мене і огучить постанову. Видать, улади у кризисний час імкнуться за кошти активістів опозиції поповнити похудалий бюджет.
Дев'ятим покараним стався сьогодні старшиня Гомельської городської організації БНФ Анатоль Поплавний. Йон потребував, каб справа супроти його розглядалася по-білоруську. Усе той же суддя Козыраў запросив тільки перекладчицю з російської мови на білоруську. А разгляд адміністраційної справи розпочав по-російську. Анатоль Поплавний виказав недовір судді, засумнівавшися у ягоної кваліфікації. Однак Віталь Козыраў адвод не прийняв. Наадварот, став допитуватися у активіста, чому гэта ён не ведає російської мови. Прадбачуючи покарання, спадар Поплавний попросив суддзю покарати його арештом, а не штрафом.
Я просил, каб мяне пакаралі арыштам, таму што не хачу сваімі сродкамі падтрымаць гэты антынародны рэжым, які даўно збанкрутаваў сябе. Мала таго, што немагчыма прайці ў горадзе па ходніках, а калі ты прыйшоў у суд, цябе пытаюць, чаму ты патрабуеш вядзення працэса на беларускай мове, чаму ты не валодаеш рускай мовай. Мне это ўвогуле здзіўляе, быццам гэта не беларуская дзяржава і суддзя якоїсь іншай краіны.
Суддзя Козыраў аштрафаваў спадара Паплаўнага на 40 базавых велічыняў, што адпавядае 1 400 000 рублёў. На сёння агульная сума штрафу 9 пакараных гомельскіх актывістаў склала 9 625 000 рублёў. Сябра рэгіянальнай каардынацыйнай рады АДС, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў, які і сам быў пакараны буйным штрафам, кажа з гэтай нагоды.
Тут відавочна, што ўлады робяць усё для таго, каб запалохаць грамадскіх актывістаў. Чым далей ад Менску, тым больш вось такіх дзеянняў накіраваных на запалоханне. Справа тым, што ў Менску ўсё ж такі актыўнасць значна вышэйшая, і там дазваляюць правядзенне масавых мерапрыемстваў, у прыватнасці ланцугоў памяці пазнікла. У Гомелі я ўжо не памятаю, калі апошні раз дазвалялі, і зараз ўлады пайшлі на тое, каб не толькі не дазваляць, але не дапускаць ніякіх грамадскіх акцію.
Васіль Паляков з Гомеля. А зараз про теми, які хвалюють авторів «Лістов на свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістов на свободу». Нам піша Владимир Іванов со Смаргоні. Жить стало тяжко, ледь звожу концы с концами. Штомесяц залажу у долги, недзе до 100 тысяч рублёв. Уладкавацца на працу інваліду немагчыма. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы на вашыя лісты прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях «Радыё Свабода». 26 сакавіка 2010 года уступае ў сілу новы закон аб парадку выезду з краіны і ўезду ў Беларусь беларускіх грамадзянаў. У адпаведнасці з ім будзе спрошчаны выезд дзяцей на лячэнне і аздараўленне за мяжу, а таксама больш дакладна прапісаны парадак занясення дадзеных у базу асобаў, якія маюць часовае абмежаванне ў выездзе з Беларусі. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
У артыкуле 7 закона дакладна прапісаныя падставы для часовага абмежавання правоў грамадзянаў на выезд за мяжу. Калі грамадзянін ведае дзяржаўныя таямніцы, калі ён з'яўляецца падазраваным альбо абвінавачаным у крымінальнай справе, калі ён асуджаны за злачынства, калі за ім усталяваны прэвентыўны нагляд, калі ён не выконвае маёмасныя падатковыя абавязацельствы, ухіляецца ад вайсковай службы. Прычым, як падкрэсліла намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і права даследаванняў Людміла Панферова, у дачыненні да кожнага грамадзяніна ў кожным асобным выпадку адпаведны орган павінен прыняць асобнае рашэнне аб часовай забароне выезду за мяжу.
Среди органов, которые могут устанавливать запрет, это государственные органы и юридические лица, которые заключают с гражданином договоры о допуске к госсекретам, органы уголовного преследования, органы, исполняющие наказания и иные меры уголовной ответственности, суды и военные комиссариаты.
Начальник департаменту по громадянству и миграции МУС Беларуси Алексей Бягон выказал меркование, что колькость так званых невыездных значно скоротится.
Так как законом предусмотрено, что это будет адресное решение в отношении конкретного человека, то мы считаем, что цифра будет сокращена практически на порядок. Мы уже никогда не будем, я думаю, говорить о 100 тысяч граждан Беларуси, право которых на выезд с территории государства временно ограничено. Цифра будет гораздо меньше.
Грамадзянін, права на выезд якога часова абмежаванае, абавязкова павінен быць праінфармаваны, кажа юрыст Людміла Панферова.
Не позднее одного дня с даты принятия решения орган обязан уведомить гражданина. Гражданин не может быть не проинформирован о том, что в отношении его принято решение о запрете выезда за границу.
Але ёсць десятки прикладов, калі молодевых активистов, представников оппозиции, улады без усяляких причин не пускали за мяжу альбо чинили перешкоды, расповедая молодевый активист Змитер Дашкевич.
У Насти Палаженки докладно такое было, коли без нияких причин разворачиваюсь, подавала она запыты. Верить ее отказываю, и пробачьте, отбылась помылка. То бок ситуации, коли влада жадала нейтрализовать, там не пустить на некую сустречу за межу, на меже разворачивали без нияких тлумачений. Я год был невыездный, писал все можливые инстанции, и врешь-решь мне про год отказали, что все нормально, мовляв, я и был выездный, без нияких тлумачений.
Начальник департаменту по грамадзянству и миграции Алексей Бягон признал, что было немало необгрунтованных выпадков уключения грамадзянов у спіс невыязных. Были и судовые прецеденты, которые вырашались на карысць грамадзянов с выплатой компенсации за материальную и моральную шкоду. Подполковник милиции Алексей Бягон додае.
Ответственность об уведомлении и неуведомлении несет тот орган, который налагает соответствующие ограничения. Кроме того, доступ к банку данных имеют все территориальные подразделения по гражданству и миграции, которые на основании личного заявления гражданина могут выдать ему справку о нахождении его персональных данных в этом банке данных.
До речи, звертаться у отдел по громадянству и миграции можно в устно, предъявивши пашпорт, а доведку улады повинны дать тягом одного дня.
Якія будуць палёгкі з выездам беларускіх грамадзянаў за мяжу, высвятляла Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі гэтымі днямі адзначае 80-годдзе. Ужо падчас урачыстых віншаванняў была закранутая тэма аб'ектыўнасці ацэнкі мінуўшчыны з гледжання гістарычнай навукі сённяшняга дня. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Чыноўнікі вышэйшых дзяржаўных устаноў краіны і міністэрства, у якія прыйшлі віншаваць юбіляраў, у пераважнай большыні прамаўлялі па-беларуску. Адна з нямногіх на расійскай мове выступіла намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва. Яна і заявіла пра нібыта перапісванне гісторыі апошняй вайны на карысць інтарэсаў пэўных груп. Наколькі аб'ектыўна сучасна навука падае гісторыю савецка-нямецкай вайны, чаму ў Беларусі наноў папулярызуецца асоба Сталіна, цікаўлюся ў дырэктара інстытута истории Александра Каваленні.
Я хотел бы, как мы разделили. Одна проблема – это историчная, и другая – тема выкористания истории у политичных мет. Конечно, мы, как ученые, повинны бачить и те складанные сторонки истории. Але когда мы только будем напереди ставить вот эту складанную, суперечливую, когда мы не будем... Мы повинны стоять на позициях наукового осветления.
Загадчык катедры гістарычных дысцыплін Магілёўскага дзяржуніверсітэту Ігар Марзалюк мяркуе, што на аб'ектыўнасць і эфектыўнасць навуковых даследаванняў істотна ўплывае палітыка ўлады, якая з'яўляецца кіроўнай на пэўным гістарычным адрэзку часу.
Безумоўна, заўсёды ёсць кан'юнктурщина, заўсёды ёсць пазіцыя ўрада, заўсёды ёсць пазіцыя дзяржавы. І трэба проста блытаць адныя рэчы. Рэчы, агучаныя ў СМІ, у газетах, гэта адно, і рэчы, агучаныя ў тэкстах гісторыкаў, манаграфіях і публікацыях, гэта зусім інша.
Гістарычная навука Беларусі за 80 год перажыла многія складаныя перыяды, у тым ліку рэпрэсіі супраць навукоўцаў у 30-е гады, забароны і цэнзуру савецкага часу. Несвабода навуковай думкі трывае і па сёння. Гэта і ёсць адной з прычынаў, што беларуская гістарычная навука не рэалізоўвае творчы патэнцыял навукоўцаў і, адпаведна, належным чынам не развіваецца, мяркуе навуковец-археолаг Мікола Крывальцэвіч.
Адкрытасць абмеркавання, адсутнасць забароны на тэмы. Менавіта гэтага не хапае нашай сучаснай навуцы, таму што ёсць гісторыкі, якія могуць працаваць адкрыта, ёсць гісторыкі, якія вымушаны працаваць паўпадпольна. У гэтым, мне здаецца, праблема сучаснага стану нашай гістарычнай навукі. Мы яшчэ невольныя людзі.
Лічыць гісторык Мікола Крывальцэвіч. Ну, а гісторык Олег Гардзіенка будзе гостем перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». У ёй яны будуць гаварыць пра падыход да тэмы Вялікай айчыннай вайны. Гэтая перадача прагучыць пасля выпуску навінаў. Зараз званкі на свабоду. Слухачы адгукаюцца на адказы Александра Лукашэнкі на пытанне перапісу пра мову. Разглядаецца таксама праблема падвышэння мыта на імпартныя аўтамабілі. І сярод іншых рэплік прапанова легалізаваць прастытуцыю ў Беларусі. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Учора пачаўся перапіс насельніцтва. Гэтая тэма і без таго хвалявала нашых слухачоў. Ну а пасля знаёмства з адказамі на пытанне перапісного лісту кіраўніка краіны, аўдыёпошта літаральна перапоўненая водгукамі. Іх так шмат, што ў рамках адной перадачы немагчыма даць хоць траціну. Слухаем найбольш характэрныя рэплікі.
Наш Александр Горыч адказаў. Родная мова беларуская і руская. Дома ён размаўляе на беларускай, рускай і трасянцы. Гэта яго адказ. Спрашваецца, а як нам адказваць? Дзякую, Міхась Чернышоў, Зарехаўск.
Лукашенко, говорить аж на трьох языках, по-русски, белорусски и на трасянце. Ну да, тут ушел газ, нехай там принимают газ про двухмовье, нехай там на лавке завсёды, кажа на мове, на трасянке. Валерий Курневич, Борис.
Шановные белорусы, мова наша белорусская, и род наш белорусский, а мы не выродки, отказ при перепису.
Этой переписи я объявляю бойкот, так как Лукашенко объявляет нам бойкот по нашим письмам, жалобам, обращениям. Он наши вопросы не рассматривает, и никто не рассматривает. Это только, чтобы отмыть деньги. Выделено 21 миллиард рублей. Так надо поделить путем премии, подарков. Вот для чего нужна эта перепись.
На гэтым тыдні «Свабода» шмат увагі надала праблеме падвышэння мыта на аўтамабілі. Тэма развіваецца і ў вашых тэлефанаваннях.
Пошліны на іномаркі выше, чым у нас. Поэтому в рамках таможенного союза Россия требует привести нашу пошлину в соответствии с ихней. Как это аукнется на наших гражданах, догадаться нетрудно. Машины неизбежно подорожают. Почему мы должны финансировать ихний нежизнеспособный автоваз?
Над звонком слухача разважає громадський редактор «Тидня», видавець популярної газети «Автодайджест» Анатоль Шевченко.
Это бизнес, поэтому за этим стоят, наверное, немалые деньги, и они же знают, сколько они получают дохода от растаможки, и анализируют, что получат, будут ли больше машин вгонять, и как бюджет смогут пополнить за счет растаможки, либо понемногу и много машин, либо очень мало, но зато сразу много с каждой. Это приостановит, естественно, привоз сюда.
Учора у нас прогучаў палемічны званок на адрас сталай слухачкі «Свабоды» спадарні Ларысы з Менску. Яе адказ.
Я тая самая Ларыса. А вас як лічыць, я не ведаю. Мне 77 гадоў. І уважліва слухайце. Не блытайце боб з гарохам. Об чем я хожу? Об тем, как снизили цены на продукты харчевания и промысловые товары. По пенсии не хапая на самое обходное. Вам это не подобается? И вам это не треба? Вернуть льготы пенсионерам. Вам это не треба? Лариса, город Минск.
И наприкінці телефонування від господарні Тіни.
Проституция на трассе под Минском. Вот не дают ни пройти, ни проехать. Если ты стоишь на остановке, то сразу подъезжают всякие прохвосты и говорят, ты работаешь, и приходится отвечать им, сам ты шлюха. Настолько порядочных женщин не отличают от шлюх, что нигде не пройти, ни проехать. Пусть власти делают легальные бордели в таком городе, как Минск. Это будет большая статья дохода. Пусть их лечат, пусть они платят налоги.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-уведомлений 375-293-912-224.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду, телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
У эфіры «Свабода». У Мінску 19.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя беларускія навіны. Петыцыю на імя генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з патрабаваннем скасаваць артыкул 193 крымінальнага кодэксу перадалі актывісты праваабарончых і моладзевых арганізацыяў. Некаторыя ўдзельнікі акцыі былі апранутыя ў строі дзедаў Марозаў. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі асуджаны на 7 сутак падчас грамадскіх слуханняў на тэму будаўніцтва АЭС ў Астраўцы. Заўтра выходзіць на волю, і заўтра ж яго чакаюць на навуковай канферэнцыі ў Стакгольме. Беларускія ўлады абяцаюць, што колькасць часова невыязных за мяжу скароціцца. Будзе спрошаны і выезд дзяцей на аздараўленне. Паводле новага закону, які вступіць в сілу ў наступным годзе, дастаткова будзе дазволу аднаго з бацькоў. У сталічным цэнтры кардыялогія прайшла аперацыя па перасадцы сэрца. Раней малады мінчанін Міхаэл Ларын ужо перанёс некалькі аперацый на сэрцы. Беларускія музыкі гурту «Джей Морці», гульцы футбольнага клубу «Батэ» збіралі сродкі для аперацыі за мяжой, урэшце Міхаэла прааперавалі на радзіме. Ацяпленне ўключана амаль ва ўсім жыллёвым фондзе Беларусі. Намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Сергей Сушко адзначыў, што за больш ранняга падключэння насельніцтва заплаціць на 20 тысяч рублёў болей, чым летась. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Учора ўвечары ў Кішынёве на святкаванні Дня гораду адбыўся выбух баявой гранаты. Больш за 40 чалавек, пераважна моладзь, былі параненыя. Пракуратура Малдовы па факце выбуху распачала крымінальную справу паводле артыкулу «Тэрарызм». Сёння ў Пакістане ісламскія ваяўнікі напалі на паліцэйскія ўстановы ў правінцыі Лахор. У горадзе Кахат смяротнік зарваў замінаваную машыну каля паліцэйскага пастарунку. У выніку нападаў загінулі каля 30 чалавек. Сакратар ЗША Гілары Клінтон пасля візіту ў Расію заявіла, што расійскія кіраўнікі выказалі гатоўнасць заняць больш рашучую пазіцыю адносна Ірану. Еўразвяз і Паўднёвая Карэя падпісалі гандлёвае пагадненне, якое скасоўвае большасць тарыфаў ва ўзаемным гандлі. Пагадненне прынясе еўрапейскім экспарцёрам 28 мільярдаў даляраў. У Кітаі яшчэ 3 чалавекі асуджаныя да смяротнага пакарання па абвінавачванню цяжкіх злачынствах падчас ліпеньскіх масавых забурэнняў у Сіньцзянь-Уйгурскім аўтаномным раёне. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця чакае, што эканамічны спад у краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы будзе сёлета больш глыбокім, чым чакалася раней. Ключавы біржавы паказнік ЗША, індэкс Dow Jones, упершыню за год перавысіў адзнаку ў 10 тысяч пунктаў. У сакавіку сёлета гэты паказнік дасягнуў 12-гадовага мінімуму.
У эфіры «Радыё Свабода» з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 Валянцін Жданкоў у перадачы «Паштовая скрынка 111» аглядае вашыя лісты на «Свабоду». А зараз на чарзе маратон перадачаў «Беларуская Атлантыда», якія прагучалі на хвалях «Свабоды» ў серыі «Жыццё і смерць мітаў». Штодня ад аўторка да суботы знаўцы разгадваюць тайны найноўшай беларускай міталогіі. Тэма сённяшняга выпуску – «Вялікая айчынная вайна». Сёння Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Гардзіенкам.
Великой Отечественной войной у былым СССР называют вызволенчую борьбу советских народов супроть фашистовской немецчины, ее союзников и помогатых. Это частка Другой Отечественной войны 1939-1945 годов. Протягивалась с 22 червня 1941 до 9 травня 1945 года. На территории Беларуси протягивалась с 22 червня 1941 до 28 липня 1944 года.
Сегодня термин «Великая Отечественная война», видать, властивый только для России, Беларуси и для частки Украины. Навод для Заходу, былых партнеров по антигитлеровской коалиции, где перемога над гитлеровцами николи не оспречивалась, слово «великое» все ж неуживальное.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Олег. Партнеры СССР у антигитлеровской коалиции войну 40-х годов минулого стагоддзя называют другой всесветной, тем самым подкрешливаючи, что яны не были выключением у агульным шматнациональным змаганні с фашизмом. Яны одни с шерогу змагарных краинов. У СССР вылучалася за агульной войны еще одна, великая чинная. Чому?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямечнай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі пілююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі нямецчына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 39 года Чырвона армія перайшла з заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан, а многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І ў гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў Заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на блізкім усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін «Вялікая чынная вайна» ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да ўступлення чырвонай арміі на тэрыторыю заходняй Беларусі яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку?
Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за паўмільёна нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га, яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту. Мікалая Рэшку, Владзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія беларусаў знайшлі свой вечны спачын у Францыі і Бельгіі.
Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку ў рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне.
Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС, ці брыгада Зіглінга, да якой былі далучаныя беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44 года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 да 16 тысяч. У жніўні 44 году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўлены ў Рэйнланд, дзе ахоўвалі масты і чыгунку, а потым ва ўсходнюю Францыю, дзе мелі месца сутычкі з французскімі партызанамі. Як вядома, там былі зафіксаваны выпадкі дэзерцірства. Прычым беларусы не толькі праходзілі на бок французскіх партызанаў, а потым былі далучаныя да польскага корпусу Андерса. Ёсць таксама звесткі, што ў 42-43 годах у Нямеччыні быў сфарміраваны беларускі батальён, які нібыта ваяваў на баку немцаў у Італіі. Але тыя звесткі варта добра спраўджваць. Зазначу толькі, што легенда пра тое, што Монтэкасіна штурмавалі беларусы, а з нямецкага боку абаранялі беларусы, так і застаецца легендай. Я про тое, што яго абаранялі беларусы.
Вайна страшная з'ява, і няўжо беларусы не хаваліся ад яе, не ўцікалі ад яе?
І хаваліся, і ўцікалі, і зноў жа не толькі на сваю тэрыторыю. Зафіксаваныя выпадкі пабегу з Францыі ў нейтральную Швейцарыю. Немцы тады апамяталіся і вярнулі рэшткі дывізіі Зігліна ў Прусію. Частка была далучана да арміі Ўласава, каб потым узяць удзел у вызваленні Прагі ў 45 годзе. Іншую частку ўжо беларускае кіраўніцтва доўга і нудна вучыла вайсковай падрыхтоўцы, пакуль брыгада не была сфарміраваная ў сакавіку 45 года, але ўжо не было з кім ваяваць.
Давайте зараз з далёкіх краінаў вернемся на беларускія землі, дзе ўжо пад дулами савецкіх аўтаматаў нацыя аб'ядналася ў новых вызначаных межах пад назовам БССР у складзе СССР. Ці можна казаць пра ўсенародную барацьбу вось на гэтай тэрыторыі падчас вайны?
Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі пераведзеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі пранямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, у тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсалютная бальшыня народу не толькі ў Беларусі, проста імкнулася выжыць. У энцыклапедыі вайшла лічба пра 375 тысяч чалавек, што былі ў савецкіх партызанах. Але гэта ў першай палове 44 году, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны рэжым, што прасцей было пераседзіць у партызанах. У першай палове 43 году ў партызанах было каля 60 тысяч чалавек.
А ў паліцыі?
Ва ўсіх паліцэйскіх фарміраваннях каля 40-50 тысяч. Таму, як бачым, большасць усё ж такі імкнулася проста выжыць і чакала заканчэння вайны.
Сёння пашыраная думка, што беларуская інтэлігенцыя абірала гэтак званы трэці шлях – скарыстацца з нямецкай акупацыі дзеля развіцця нацыянальнай культуры, а ў перспектыве і дзеля стварэння нацыянальнай самастойнай беларускай дзяржавы. Наіўнымі людзьмі яны былі?
Па-першае, мы тут гаворам пра частку інтэлігенцыі, якая варожу спрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30 гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая.
У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубоіча я сустрэў такую лічбу, што у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прамысловую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч – гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі. Часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыні, па падліках беларускага нацыянальнага камітэту, ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 да 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешчаных асоб з Еўропы, пісала про 25 тысяч белорусов у немецких послевоенных лагерях. Там, правда, 10 посередине. Вядома, что у США после войны приехало крыху больше за 20 тысяч белорусов, а это была краина, у якую наибольш наших соотечественников поехало.
Поводле советских и постсоветских энциклопедий, не только дата початку войны, але и дата завершения войны 9 травня. Розница от заходних, где день перемоги отзначается 8 травня. Коли для белорусов реально скончилась война?
9 травня 45 года, потому что Беларусь жила поводле московского часу. Але еще несколько годов до початку 50-х на территории нашей страны протягивалась борьба. Тут змагалася польское, украинское, белорусское подполье, а еще и шла репатриация из Немеччины, те наоборот Польши, и протягивались репрессии.
Мы маем подставы называть Великую Отчинную войну митом.
Яна не была всеагульнай для нации, бо розные групповки змагаліся за свою айчыну. И кожный по-своему разумел свою айчыну. Тем больше не была айчынная разумение, как войны, выключно народов СССР с немецкими фашистами, бо белорусы змагаліся на боку союзников. Были, как мы уже казали, и люди, которые однольково змагаліся, те хотели змагаться, как с немецкими оккупантами, так и с советами. У кожного была своя правда. Але головное, хронологичная война в Беларуси не совпадает с войной, которую вели иншие народы СССР.
Как долго будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра Вялікую Айчынную вайну.
Пытанне Вялікай Айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму просто мы не будзем так балюча глядзець на гэтыя падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон Беларуская Атлантыда.
Ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы паштовая скрынка 111. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Петицію на ім'я генерального прокурора Григора Васильєвича з потребуванням скасувати артикул 193 Кримінального кодексу передали активісти правооборонних і молодіжних організацій. Некоторі удільники акції були опрануті у строї Дедов Морозов. Російський фізик-ядерщик Андрей Ажаровський осуджений на 7 суток під час громадських слуханняў на тему будівництва АЕС у Астраўцы завтра виходить на волю. І завтра ж його чекають на науковій конференції у Стокгольмі. У Гомелі протягуються суди над активістами, які спробували провести акцію пам'яті зниклих. Яны покарані буйними штрафами. Білоруські улади обіцяють, що кількість часово невиязних за мяжу скоротиться. Буде спрощений і виїзд дітей на оздоровлення. Поводля нового закону, який вступить у силу у наступному годі, достатково буде дозволу одного з батьків.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У одним з вераснёўскіх выпускаў праграмы «Паштовая скрынка 111» прагучаў ліст Яўгена Стужынскага з Нясвіжу, у якім аўтар выказаў меркаванне, што ў грамадскім жыцці сённяшняй Беларусі адбылося вяртанне да савецкай традыцыі, калі афіцыйная няпраўда і крывадушнасць лічыліся нормай. На гэты ліст адклікнуўся наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Звяртаючыся да тэмы паездак прэзідэнта Лукашэнкі па ўзорных гаспадарках, ён піша: «Тое, як адбываюцца гэтыя паездкі, толькі шкодзіць іміджу Лукашэнкі і ягонаму аўтарытэту, зніжае ягоны рэйтынг. Распавяду адну гісторыю. Гарадзеншчына, ясная жнівеньская раніца ў разгар жніва. На жытнёвым полі з паўдзясятка камбайнаў акуратна пастроеныя уступам. Тут жа побач некалькі грузавікоў: УАЗ-469, Волга, яшчэ пару легкавушак. Камбайнеры, вадзіцелі аўтамабіляў на сваіх месцах, за стырнамі тэхнікі, усе апранутыя, як на кіназдымкі пра тружанікаў сяла. За якіх пару соцень метраў ад усяго гэтага на бліжэйшым пагорку стаіць малады мужчына з біноклем на шыі. Час ад часу ён прыкладае сваю оптыку да вачэй і пільна ўглядаецца ў далячынь. Мінае гадзіна, другая. Вось ужо і ранішняя раса знікла, выпарылася з набрынялага зернем калосся. Сонейка пачало прыпякаць. Чаму ж стаяць камбайны, не жнуць? Час жа прыспешвае. І што ж там робіць той, што на пагорку, куды ўглядаецца? З кабіны аднаго з камбайнаў вылазіць камбайнер, пачынае спускацца па лесвіцы. З УАЗіка спрытна, нягледзячы на 100-кілаграмовую вагу, выскоквае мажны мужчына і пагрозліва крычыць: «Пятро, ты куды, так твой перагэтак? А ну назад!» «Дык гэта, Іванавіч, я на хвілінчку, надта напёрла, не вытрываю. Я тут побач, кола памачу і назад. Ах ты гэтак твой ператак! Давай толькі бягом і ў кабіну». Мінае яшчэ 2 гадзіны. Раптам той з біноклем зрываецца з месца і бяжыць да камбайнаў, крычучы на ўвесь голас: «Бацька едзе!» Мажны мужчына з УАЗіка крычыць: «Давай!» Грымнулі амаль адначасова рухавікі камбайнаў і грузавікоў, ажно здрыганулася зямля. Залапаталі барабаны, зашамацела салома ў матавілах, пасыпалася зерня ў кузавы. Вось яно жніво, як яго паказваюць у таленавінах. А на даляглядзе на чорнай шашы паказаліся спачатку некалькі міліцэйскіх машын з мігалкамі, пасвістваючы час ад часу сірэнамі і крычучы нешта ў магутныя дынамікі. А потым праляцела калёна чорных легкавікоў. І зноў заміргалі міліцэйскія. І вось праімчаліся ўжо побач і зніклі, бы не было іх, пакінуўшы толькі мроєва над чорным асфальтам. Спыніліся камбайны і грузавікі, вылезлі з іх мужчыны, маладыя і старэйшыя, стомлена прыселі і прылеглі на ўзмешку. Цяпер скажыце мне, якая карысць ад такіх спектакляў у краіне? Якая ад іх карысць прэзідэнту? І што будуць думаць пра прэзідэнта і кіраўніцтва краіны удзельнікі гэтых агра-шоу? Каму патрэбная такая паказуха? Напісаў у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Самае дзіўнае, спадар Кастусь, што надта вялікага абурэння і злосці сярод удзельнікаў гэтых шоу няма. Мне таксама даводзілася размаўляць з тымі, хто удзельнічаў у падобных, так бы мовіць, паказальна-пастановачных імітацыях бурнай дзейнасці. Так, пасміхаюцца, так, бурчаць, але каб хтосьці на адрэс адмовіўся удзельнічаць у масоўцы, не апрануў адмыслова прывезены начальствам парадны камбінезон, такога няма. Людзі ўспрымаюць гэта як нейкі абавязковы рытуал, без якога думаюць, хто яго ведае, можа і непрыстойна сустракаць высокае начальства. Наш слухач Міхаіл Шавель з Менску у сваім лісце выказвае наступную прапанову: «Расказвайце па свабодзе пра пераслед журналістаў, якія крытыкавалі мясцовую ўладу ў савецкі час. Многія з іх страцілі здароўе, а некаторыя і жыццё. 40 гадоў таму, у восень 1969 году, у Рагачове быў забіты мой зямляк, журналіст Сергей Найдзёнін. Сіротамі засталіся 2 ягоных дзяцей, аўдавела жонка. Тады Рагачоўская раёнка змясціла толькі некалькі радкоў пра смерць свайго загадчыка аддзела сельскай гаспадаркі», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Шавель з Менску. Мясцовыя і не толькі мясцовыя газеты ў савецкі час былі цалкам падкантрольныя камуністычнай уладзе. Цяжка ўявіць, што нейкая з іх адважылася крытыкаваць уладу ў прынцыповых пытаннях. Што ў 60-е гады магла выкрываць раёнка? Нізкія тэмпы нарыхтоўкі кармоў у нейкім калгасе, ці вясковае бездарожжа? Пра палітычны пераслед журналістаў, як пра з'яву, у камуністычным Савецкім Саюзе гаварыць не выпадае. Журналісты аж да гарбачоўскай перабудовы былі звязаныя па руках і нагах. Зрэшты, магчыма, спадар Міхаіл, вы маеце на ўвазе нейкі выключны выпадак, пра які дагэтуль не было шырока вядома ў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Владзімир Іваноў са Смаргоні згадвае падзеі 13-гадовай даўніны. Рэферэндум лістапада 1996 году, у выніку якога ў Беларусі была кардынальна зменена канстытуцыя, і прэзідэнт набыў права пажыццёва заставацца пры ўладзе. У сваім лісце на свабоду спадар Владзімир піша: «Я тады працаваў урачом у доме-інтэрнаце для псіхічнахворых у Верхнядзвінскім раёне і быў уключаны ва ўчастковую выбарчую камісію. На жаль, давялося ўдзельнічаць у тым падмане. Напрыканцы галасавання мне прапанавалі выйсці з пакоя, дзе падлічвалі галасы. Я чуў, як званілі па тэлефоне і патрабавалі забяспечыць 90% ўдзел у галасаванні. Так што асабіста для мяне зразумела, як былі падлічаны тыя галасы. Пад націскам адміністрацыі давялося ўступіць у БПСМ, так бы мовіць, засведчыць сваю лаяльнасць. Цяпер я не працую. З верасня 2008 году інвалід другой групы. Жыць стала цяжка, ледзь зводжу канцы з канцамі. Штомесяц залажу ў даўгі, недзе да 100 тысяч рублёў. Уладкавацца на працу немагчыма, з другой групай інваліднасці нідзе не бяруць. Так што наступствы фінансавага крызісу адчуваю на сабе. Раз на год дапамагае Чырвоны крыж, а адрасная сацыяльная дапамога мне аказваецца не паложана. Калі яшчэ год таму я пры маіх даходах мог дазволіць сабе турпаездку, дык цяпер не. Калі б наша квітнейшая дзяржава дабавіла да пенсіі хаця б 100 тысяч, было б лягчэй. А так, я аддаў лепшыя гады жыцця дзяржаўнай сістэме аховы здароўя, а ўлада спасылаецца на фінансавыя цяжкасці, хоць сама пры гэтым будуе лядовыя палацы, бярэ крэдыты на будаўніцтва небяспечнай і, я лічу, непатрэбнай АЭС у Астраўцы, і пра свету не бачна», — напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімир Іваноў са Смаргоні. Такія ж ці падобныя пытанні задаюць сёння многія беларускія пенсіянеры. Пенсіі ў Беларусі не падвышалі ўжо больш як год, тым часам як гадавая інфляцыя ў краіне вымяраецца двузначнай лічбай. Гэта значыць, жыццёвы ўзровень пажылых людзей да інвалідаў паслядоўна штомесяц зніжаецца. Ці павінна ў такіх умовах дзяржава па-ранейшаму выдаткоўваць мільёны даляраў на дарагія і зусім не першачарговыя будаўнічыя праекты? Ці маюць маральнае права высокапастаўленыя чыноўнікі і дэпутаты атрымліваць шматмільённыя зарплаты ў той час, калі значнай частцы пенсіянераў не хапае грошай на самае неабходнае? Пытанні выглядаюць рытарычнымі, але самі пенсіянеры вельмі хацелі б пачуць на іх канкрэтныя і пэўныя адказы ад той улады, якая запэўнівае, што дужа клапоціцца пра ўсіх сацыяльна неабароненых. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – даўні сябар свабоды Владзімир Лугаўцоў з Менску. Як і сотні іншых нашых слухачоў, ён звяртаецца з просьбай пра новую кнігу Сергія Дубаўца «Як», што выйшла недаўна ў серыі «Бібліотэка свабоды». Спадар Владзімир піша: «Слухаю свабоду даўно, апошнія гады тры штодзённа. Раней, калі яшчэ мог, з задавальненнем хадзіў на прэзентацыі вашых кніг. Напамінам аб тым часе стаяць у мяне на паліцы «Быкаў на свабодзе» і «Дуліна ад Барадуліна». Аднак апошнім часам мае вандроўкі вельмі кароткія, толькі з кійком каля дому. Таму ўсё, што магу сёння, гэта чытаць нашу ніву ды слухаць свабоду. Пра прэзентацыю новай кнігі «Як», пра разгон ланцуга салідарнасці на плошчы Каліноўска, пра наведванне Літвы Лукашэнкам. А тут зноў сексоты ў цывільным. І зноў яны вакол, і зноў іх цэлы натоўп. І яны ўжо нікуды адсюль не з'едуць, застануцца тут. Дык як жа гэта вытрымаць? Ці ўбачу я, як Мірон уздымае бел-чырвона-белы сцяг над домам урада? Няма адказу. Можа, знайшоў бы яго, калі б прачытаў кнігу «Як». Але дзе мне яе здабыць?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімир Лугаўцоў з Менску. Настане момант, спадар Владзімір, і не Мірон, а новая беларуская ўлада ўздыме над домам урада гістарычныя нацыянальныя сімвалы, пад якімі Беларусь стала ў 91-м годзе незалежнай дзяржавай і пад якімі, дарэчы, першы беларускі прэзідэнт прысягаў на вернасць гэтай дзяржаве. Зычым вам, спадар Лугаўцоў, дачакацца гэтага часу. А новую кнігу з бібліятэкі «Свабоды» і вы, і дзясяткі іншых актыўных слухачоў неўзабаве атрымаеце ў якасці падарунка ад нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.